Leif Davidsen, Forræderen og andre historier. Indlæst af Erik Kynau.
Historien har mange listige passager, skjulte korridorer. Citat fra T.S. Eliot, Grøntion. Nummer 1. Forræderen. Kapitel 1. 1948. Sludbyen kom pludselig ude fra Østersøen og ramte den lille gruppe mænd, der stod på kajen i Nexø foran den lave, slanke, tyske e-båd. Kaptajn Peter Engholm kneb øjnene sammen og så det som et godt varsel, at sneen kom med østenvinden fra de baltiske kyster. Havets skrå vand var strimet, som om soden fra de sønderbombede huse inde i byen havde lagt sig som et fint lag aske på bølgerne. Mændene vendte ryggen mod vinden og sluden, der fejede hen over det olierede vand og slog mod bådens gråmalede kant. De beskyttede de sidste amerikanske cigaretter inde i hånden, og gløderne føg fra en nytændt pibe. Det var allerede næsten blevet normalt at stoppe den med rigtig tobak. Bølgerne var små, men krabbe, og ville ude på havet slå ind over den lave regling. Mågerne hang snært over vandet, båret på vinden. Meteorologerne lovede fortsatte byer med dårligt sigt. Det passede dem godt. Freden havde nok sænket sig over verden efter det store blodbad. Men en anden, lige så skånselsløs krig fortsatte på en usynlig front, hvor de døde og sårede ikke kom i avisen. Engholm tænkte på en strofe af Morten Nielsen, der var død alt for ung. Du skal blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringe til at dø. Han skulle ikke dø, vidste han med sikkerhed. Han var uovervindelig. Han havde en mission. Den havde de trænet til i mere end et år, og nu var der endelig givet grønt lys fra de tøvende politikere, der ville frelægge sig et hvert ansvar, hvis de tre blev taget. Ingen hånd så på sine kammerater. De to letter, Walter Bergis og Janis Viveros. De havde stadig krigens blege gråhed i deres ansigter. De røg nervøst. Havde de kvalme, fordi de skulle tilbage til deres besatte land, eller på grund af dunsterne fra e-bådens dieselmotor? De hørte den stumpe lyd svagt og regelmæssigt over mågeskrigene. Letterne var de ældste, snart 30 år, og de mest krigserfarne. De var sluppet ud af den russiske omringning af Kurlommen og med det sidste tyske tropeskib fra Riga. De svedte i martskulden. Deres tykke, russisk fremstillede frakker holdt kulden, men ikke angsten på afstand. Oscar kaldte de ham bare. Oscar Bravo ville være deres kaldesignal i skovene i Letland, hvor de skulle opbygge det partisannet, der ville blive begyndelsen til sovjetmagtens undergang i de baltiske lande. Engholm var ganske ung, kun lige fyldt 22 år, fundet og opsamlet af de mænd, der fiskede blandt de mange utilpassede mennesker, som flød rundt i Europas ruinlandskab. Han kunne russisk fra barnsben. Rekrutteringsofficeren fra London havde fattet interesse for ham, da han fortalte dem, at hans mor var datter af russiske forældre, der var flygtet fra Lenins blodige revolution. De havde søgt ly i dronning Dagmars land. De havde søgt lykken i et lille land, der havde leveret den sidste prinsesse til den sidste zar. Hans forældre var døde, dræbt under bombardementet af Shellhuset. Engelske moskitojager var strøget lavt ind over byen, og de stod nær en katolsk pigeskole, da en enkelt jager smed sine bomber de sekunder for tidligt, som skilte forældrene fra liv og død. Bar han nag? Ikke dengang. Heller ikke nu. Beslutningen om at vælge side var kommet langsomt, men havde fået et umærkeligt skub, da han fik et stykke klumpet chokolade i nøgen gammel af den lavmælte tyske kommunist med de venlige øjne i det magre ansigt. Engholm tænkte ikke over det til daglig. Ved at skubbe det langt væk, var det som om det ikke eksisterede. Var det som om virkeligheden var virkelig? At tingene var præcis, som de blev beskrevet og så ud og lugtede og smagte? Som om han eksisterede som en og ikke to?